Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Sigurno ste čuli, a verovatno i koristili nešto što se zove ChatGPT. Danas pričamo o ovom modelu veštačke inteligencije i načinima kako se on primenjuje u svakodnevnom životu. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom je Deki Milojević. Dobro jutro San Francisco, zdravo Deki.
Dobro večer, Beograde, pozdrav Dule.
Je se primiče...
A pozdrav Plavo. Najavio
gost. I ti si već najavio, to je standardno unapred.
Upravo tako.
Se približava ova regularna sezona kraju, polako.
Ja, baš je onako sad ovaj katastrofa period, izgubili smo od Minnesota kući i sada je ono, jedna pobjeda baš menja situaciju, da li ideš direktno u playoff ili play-in. Play-in smo sigurno, ali želimo da izbjegnemo tu jednu utakmicu ovaj, do igravanja pre playoffa, tako da se nadam, večeras je San Antonio, pa idemo u Denver sutra. Radim se što će vidjeti Joku nego što će igrati protiv njih, jer stvarno su dobri, stvari Joku i Jogija i cijelo Jokinu ovaj, porodicu da budem ovaj, specifičan, a i Čančara Vlatka isto koji moji igraš tamo. Baš se radim odlasku u Denver, ali mislim da su u ovom trutku u jako dobroj formi da neće biti lako da ih pobedimo. Mada moramo dobijemo, mislim, u sledećih pet utakmica dobijemo četiri tako nešto i da budemo ovaj, u play-off.
Dobro, Jokić je odmorio sad jednu utakmicu, tako da spremio se za...
Pa spremio se za nas, aman.
Dobro. A ne znam da li da navijam za vas ili da navijam da dođeš ovaj u Beograd ranije da snimamo uživo, znaš, neki epizod.
I da ispadnemo iz play-offa, ovaj, neću doći ranije sigurno, od uvek ima nešto se radi. Tako da, ja sam u Beogradu tek krajem jula. Tako da, pre toga teško.
Onda moram da navijam, šta da radim. Ok, ajmo mi da uvedemo gosta, ti si već ga spomenuo. Danas pričamo sa Slobodanom Markovićem, ajde kažemo ekspertom za veštačku inteligenciju, posebno primjenu veštačke inteligencije i to, ovaj, ajde da najviše se fokusiram na ovaj ChatGPT o kome svi pričaju, da pokušamo malo da razjasnimo neke stvari, da vidimo u kom pracu će to da ide, ali najviše da pričamo o nekim konkretnim primjenama u ovom našem svakodnevnom životu. Tako da, Slobo, dobrodošao, hvala ti što si sa nama danas.
E, bolje vas našao. Međutim, malo te ispravim, ne bih baš mogao sebe nazovem ekspertom za veštačku inteligenciju. Moj ulaz u tu celu temu bio je vezan za jednu inicijativu koju sam pokrenuo sa par prijatelja i stručnjaka za kompjutersku lingvistiku i veštačku inteligenciju, a vezana je za izradu nekih zajedničkih resursa i alata koji mogu da nam pomognu da zapravo sve te modele veštačke inteligencije prilagodimo srpskom jeziku. Mm-hmm. Tako da ovaj, to je bio moj ulaz u ovu temu i to je moj ugao na koji gledam uopšte na ovu temu. A inače sam savjetnik za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. I ovaj, posljednjih 20 godina se bavim politikom i informacijono-komunikacijonih tehnologija. Radio sam jedno vreme u ministarstvu ovaj, gde sam bio savjetnik ministarke i ovaj, bavio sam se tema kao što su liberalizacija tržišta telekomunikacije, uklanjanje prepreka za e-trgovinu i tako dalje. Svašta sam radio. Tako da, ovaj, sada sam u UNDP-u i, ovaj, i osim toga što radim sa kolegama svaki dan, ovaj, imam i taj, da tako kažem, ovaj, hobi inicijativu koju sam pokrenuo, ali mislim da je zaista bitna za, ovaj, za Srbiju, pričat ćemo nešto malo kasnije o tome.
Znači ti si ekspert za primjer.
Znači sjajan gost, dole, znači sjajan gost ovaj, i aktualna tema, mada kod nas, ako u Srbiji još uvijek jako malo ljudi zna uopšte šta je ChatGPT, a još manje ga koristi, a evo, baš mi je drago da pokušavaš ovaj, na srpskom jeziku da ovaj, pomogneš da ChatGPT bolje radi, jer ne radi dobro na srpskom jeziku, ja sve što sam lično isprobavao je na engleskom i na engleskom onako nije loše, ali može i bolje, ali eto pričat ćemo ovaj, o tome. A ovako priču impresivan CV, onako treba dve strane, ovaj, šta si sve nabrojio, šta si radio.
To je manji deo, da, ali ja bih slobo karakterisao u stvari kao borca za prisustvo srpskog jezika na internetu. Ovaj, i kad pričamo o Google Translate.
Nije malo stvar. Znaš,
nije, pazi, to je znaš. Znaš, ono, kad prevodiš nešto, ubaciš srpski jezik, pa on kao auto detektuje, znaš, i onda obično meni izbaci slovenački. E, Sloba se bori da izbaci srpski, to je, da piše srpski jezik, a ne sloven. zaključki kada se nešto ubaci u Google Translate, ali još mnogo drugih stvari.
Biće, evo sad ima ovde dosta jezika kad se raspala Jugoslavija, bosanski, hrvatski i ovaj, crnogorski, tako da će mu biti teže da ovaj, ni mi ne znamo koji je koji. Ovaj.
Ali evo se ovaj odmah ti pitam, ako
imaš... Vidjet ćemo da će artificial intelligence da nam pomogne. Ovaj,
da, premastimo, da. Evo odmah to ti pitam, ako znaš odgovor, ovaj, zašto Google prepozna kad nešto copy-pastuješ na srpskom u Google Translate, zašto prepoznaje kao, ne znam, slovenački ili nekom prepoznaje kao makedonski i tako dalje.
Pa znaš šta, možda je bilo loše da se vratimo samo jedan korak unazad, mm-hmm. pa da ove, možda popričamo o tome kako se uopšte prave ti veliki jezički modeli, zato što iz tog načina kako oni funkcionišu možemo da izvedemo mnoge zaključke, uključujući i ovo, zašto slabije rade sa srpskim jezikom. Ove, naime, ono što je najbitnija stvar da za početak jeste da mi zapravo ne znamo tačno kako funkcioniše ljudska inteligencija. Ovaj, i onda moramo onako da nabadamo ovaj, kada pravimo ovu veštačku. I ovaj, ono što se pokazalo, što je dalo najbolje rezultate, ovaj, naročito u poslednjih 10 godina, jeste nešto što se zove mašinsko učenje iz velike količine podataka i uz upotrebu tih veštačkih neuronskih mreža, koje funkcionišu tako što se u stvari prikupi jedna ogromna količina podataka. U suštini sve što je ikada objavljeno na internetu. To je prvi korak da vidiš da nešto nije baš kako treba, zato što niko od nas nije pročitao ceo internet da bi naučio jezik. Ljudi uče mnogo efikasnije. Ali mašina, nažalost, još uvek ne može, ne znamo kako. Tako da je potrebno prvo skupimo ogromnu količinu najrazličitijeg teksta i onda se taj tekst podeli u neke manje segmente, recimo na reči ili neke delove koji su čak i manji od reči, a onda se napiše jedan algoritam koji zapravo prolazi kroz ceo taj ogroman korpus teksta i analizira ga u kontekstu. Znači uzme rečenicu, uzme ovaj, i analizira odnose između reči u rečenici, pokušava da izračuna koja bi bila sledeća reč, verovatnoću pojavljivanja i na taj način on praktično stiče neko implicitno znanje o tome kako jezik uopšte funkcioniše, znači koji su oblici reči, kako se sastavljaju rečenice, može da uhvati i taj neki smisao. Tako da, kad se završi ta faza treniranja tog modela, on može da predvidi šta će biti sledeća reč u odnosu na ono što mi u njemu unesemo kao neki početni tekst koji se zove prompt. Znači, mi kažemo nebo je, a on onda izbaci plavo, na primjer. Međutim, u tom obliku ti modeli nisu baš preterano korisni, zato što ti obično hoćeš da uradi neku stvar, na primjer da ti sažme neki tekst ili da ga poveća ili da...
Služe, kako ko, izvidiš te prekidam, evo, baš mom sinu je koristilo to pre par dana, imao je domaći zadatak da napiše, ne znam, neki tekst od 900 reči i ono, ne znam, bio je na 600-700 i onda je samo ukucao ChatGPT, znači, ovaj, proširi ovaj,
i rekao mu proširi ovaj tekst, da.
I on ga je proširio bez problema sa nekim dodatnim rečima. Tako da,
da bi se to desilo... Znači, da bi se to desilo, da bi ti ovaj, naučio taj model da u stvari odgovara tebi na pitanja i da ti ovaj, rešava te zadatke koje ti njemu daš. A ti zadaci su, na primjer, sažmi tekst, proširi tekst, napravi mi neki spisak. Moraš da ga dodatno obučiš na nekim primjerima. I to je ovog puta manja količina teksta koju obično ljudi sastavljaju, gde, na primjer, za taj posao, ne znam, sažimanja, ti mu kažeš ovo su ti, ne znam, 3000 dugačkih tekstova i 3000 kratkih oblika tog istog teksta i kad propustiš to kroz njega, on nauči kako u stvari treba da sažme tekst i 3000 prvi put ti mu kažeš evo ti sažmi mi ovaj tekst i on ga sažme. Tako da tako se otprilike prave ti modeli. Naravno, za ChatGPT postoji još jedan trik koji se koristi u obučavanju tih modela, a to se zove učenje reinforced learning from human feedback, gde zapravo ljudi, model generiše neki odgovor, a ljudi onda rangiraju te odgovore i kažu ovi su odlični, ali na primjer ova dva nikako. I na taj način, u stvari, to je tajna onoga kako ChatGPT uspeva da ti njega pitaš neke gluposti, tipa kako se pravi bomba, kako napravim od kućne hemije neki otrov ili da li je staklo zdravo da se jede i onda će onda ti kaže ne, nipošto sve to ili neću da ti odgovorim na to, što je u stvari ovaj, urađeno putem tog reinforced learning from human feedback. Tako da ti napraviš taj model I sada, šta su posljedice svega ovoga? Posljedice svega ovoga, jedna od ovih kojima smo pričali, jeste da je taj model dobar koliko je dobar taj tekst kojim je on nahranjen. I ako ti u tom korpusu tekst imaš malo srpskog jezika, a imaš ga, onda on neće znati šta da ti odgovori na neke teme. I ako je u tom skupu za treniranje video, na primjer, slovenački neki tekst, on će da ti odgovori na slovenačkom. Ili na makedonskom.
Najsličniji ovaj srpskom jeziku. A reci mi sad ovo, pošto evo, to ne znam, GPT, baš me samo zanima, da li ti kažeš sad ima data podatak koji obrađuje i odatle vadi odgovore, ali da li se live ubacuju nove, sada prilika mi komunicijama sa ChatGPT-om, da li se koristi ta komunikacija za unapređivanje daljeg odgovaranja? Mislim da je to ključno, jer ako se to dešava, ovaj, onda on je sve moćniji i moćniji, ali tako, ako se koristi, ili zavisi od toga šta mu se vrci u bazu.
Pa znaš kako ti, kad smo mi krenuli da koristimo svi to, naravno, bili su oni terms of service, koje niko nije ni čitao. I sad, naravno, u tim... Ovaj,
tako je, u tim, nije ajstvo klikaš, yes, i to je to, da.
U tim terms of service piše da oni mogu da te konverzacije koje ti imaš sa botom čuvaju i da koriste za buduće unapređenja. Naravno, neće sve iskoristiti, ali ovaj, imaju pravo da iskoriste nešto od toga. Međutim, to se ne radi u realnom vremenu. Znači, oni uzimaju svakih... Nije u realnom vremenu. Šta više, ova inicijalna verzija ChatGPT-a koja je izašla prošle godine u decembru, ona čak nije ni povezana na internet. Znači, ti ako kažeš, ne znam, šta se juče desilo ili ajde pogledaj ovaj sajt pa mi reci šta se desilo na njemu, on to neće moći da uradi.
Tako on je
da,
hranjeno do 2021.
On je hranjeno do 2021. I oni njega sad tu dohranjuju povremeno, na svakih, šta znam, 15 dana izađe nova dohranjena verzija koja je uglavnom, u stvari nije dohranjena novim podacima, nego je ovaj, nego uglavnom sprečavaju ove gluposti o kojima smo pričali. Zašto su ljudi kreativni u mučenju ChatGPT-a?
Jeste, sve i svašta mu rade. A reci mi sad, ne misliš da će ovo biti onako krajnja situacija, ovo što pričam, da bukvalno sve postane live, znači da se on tako, to mi onako skeri cela priča, znači dok god je kontrolisano šta on ima, nekako mi je okej, ali ono, momenta, kao ono Terminator, ovaj Skynet, kad njega uključiš i on postane live, ovaj, tu onda može svašta se dešava.
A ide se prema tome. Ove, ti modeli su i dalje ogromni, znači zahtevaju gigabajte i terabajte podataka, sami ti modeli su ogromni. Nije ni čudo što samo najveće korporacije američke IT giganti mogu da to uopšte treniraju i da opslužuju na tolikoj skali. Mi smo videli da ChatGPT ima za samo 5 dana je dostigao 1 milion korisnika, za 2 meseca 100 miliona.
Najbrže ikada.
Najbrže ikada. Tako da dosta to opterećuje. Dosta zahteva ovaj, procesorske moći, memorije i svega ostalog. I naravno radi se na tome da se optimizuju ti modeli i da konačno mogu da se izvršavaju na nekim manjim uređajima kao što su telefoni, kao što su laptopi. Tako da ovaj, ja sam siguran da će se to desiti i sa tom minijaturizacijom i ubrzavanjem dobit ćemo mogućnost u suštini i da ih ovaj, ažuriramo u nekom vremenu koje je mnogo bliže realno.
Mm-hmm. Ja da ti pitam sad, ovaj, ono što se vjerojatno svima nama dešava kad koristimo ChatGPT, da svaki drugi put recimo dođe do nekog ovaj, tačke, nešto generiše i onda stane na pola rečenice ili izbaci neki error. Da li misliš da je to ovaj, stvarno neka vrsta ono, overloada, preopterećenja ili je možda fora da uzmeš onaj subscription koji sad se plaća, ili tako $20 ili tako nešto mesečno ovaj, za premium paket?
Pa ja imam taj subscription pa se i meni dešava.
Aj, tebi
isto. Tako da ovaj, dešava se nekad da prosto ovaj, pukne taj ovaj, generisanje odgovora. Ne znam šta bi mogao da bude uzrok tome. Verovatno opterećenje.
umori se.
A kažeš da biće u telefonima, pa zar nije već onaj, ne znam, Siri i ono, da nije to jedan već tip veštačke inteligencije na telefonu, znači, ne znam, ono Amazon, Alexa i ono. U principu, koja je razlika, znači sad pričamo ovo je vratno mnogo veća baza podataka i osnovno, ali ono, da li ima neke sličnosti sad vezano za to, da li će Siri da postane ChatGPT, ne verujem, sigurno će Apple da ostane sada ovaj, tih na ovo što je, ne znam, OpenAI sad kupio, Microsoft, koga je već kupio, tako?
Microsoft je OpenAI, tako je. Da, znaš šta, ima tu dve stvari koje...
Google, da.
Ima dve stvari koje hoću da kažem. Sad je OpenAI glavna stvar, jer su oni autori ChatGPT-a i oni su napravili taj strateški dogovor sa Microsoftom i zaista Microsoft hoće da ugradi tu tehnologiju u svoje proizvode, sve u Office i tako dalje. Možemo pričati posle o tome šta oni planiraju da urade s tim u vezi, ali Apple ima jako dobru poziciju. Oni imaju mnogo dobru novu generaciju procesora, koji M procesori, koji u suštini imaju mnogo bolje mogućnosti da rade s takim velikim jezičkim modelima, na primjer da ih izvršavaju. Tako da ja očekujem da Apple sigurno zajaše ovaj talas i da nam da neku mnogo pametniju Siri, da tako kažem, u neko dogledno vreme. A ne treba zaboraviti ni Google, koji je u stvari 1997. napravio u stvari ključni proboj u ovoj oblasti u machine learninga sa tom transformer arhitekturom, koja je zapravo njihov izum. I ovaj, na bazi čega na toj tehnologiji suštinski funkcioniše i ChatGPT. Google ima isto dugačku tradiciju ubacivanja veštačke inteligencije u razne segmente svojih proizvoda. Tako da ovaj, biće vrlo interesantno to šta će se dešavati ovaj, u narednom periodu. A možda je to dobra stvar i da ti odgovorim na prvi deo pitanja. Ti imaš razne segmente naše interakcije sa mašinama koji su podržani veštačkom inteligencijom. Naprimjer, kada pričamo o Siri, imaš prvi deo veštačke inteligencije koji prevodi glas u tekst. Pa onda taj tekst provuče kroz, na primjer, napravi neki upit, tako Siri radi, vjerojatno napravi upit u neku bazu ili pretraži internet i pokuša da konsoliduje odgovor na ono što si ti tražio. A onda imaš drugu veštačku inteligenciju ili treću koja prevodi taj tekst u govor, znači sintetizuje govor. Tako da ovaj, imaš zapravo dosta veštačke inteligencije, međutim onaj srednji deo kada ona pokušava da razume ono što si ti rekao i da generiše odgovor, to je bila Siri prethodna generacija, koja je bila, neću kažem baš glupa, ali nije baš bila previše bistra. A ovaj, ovo novo što dolazi zna mnogo bolje da razume ono što si ti pitao, zna mnogo bolje da razume pitanje i zna mnogo bolje da generiše odgovor. Tako da, ovaj, tako da će, očekujemo dakle Siri da. 2.0.
Meni nekako deluje da je razlika najveća u tom konceptualnom razmišljanju, ono što praktično je neka veština koju ljudi imaju i razvijaju. Dakle, a to je u stvari mogućnost da ChatGPT u ovom slučaju razume koncept praktično i da povezuje različite elemente, različite, to je ono na primjer kad kažeš, e, ubaci mi u ovaj tekst više humora. Znaš, i on stvarno doda humor, to je znači neko konceptualno razmišljanje da razume šta je humor, da razume ovaj, osnovne elemente humora i da zna kako da ih implementira u nekom tekstu.
Pa znaš šta, pitanje je da li je to, kako kažem, znanje ili je više bazirano na nekoj statistici, statističkom utvrđivanju nekih odnosa u tekstu, pa sad ti njemu kažeš daj više humora i on onda prebaciš ga u taj, da tako kažem, kontekst, pa on onda vergla sve nešto gde je video kako izgleda humor, ali je nevjerovatno dokle možda dođeš samo sa statistikom, zar ne?
Tako je.
Da, znači, meni kod ChatGPT najviše smeta onako istinitost podataka. Znači, jer u principu sad, kažem, ne znam, ne razumijem se, istraživao sam kao ovaj, totalni onako amater, ovaj, mučio sam ChatGPT, što si rekao malo pre. Znači, šta, i u principu šta sam zaključio sam, kažem, možda istina, možda nije, ne znam, ovaj, ti to bolje znaš, da ono, čega najviše ima na internetu, on to uzima kao istinu. A to ne mora da bude tačno. Sada, primjer, da ja kažem, meni se tako čini da ne znam, evo, Dejan Milović dobio Nobelovu nagradu, napravim nekih 1000 članaka na to. Možda bi ovaj, da ga pitaš da li Dejan Milović dobiti Nobelovu nagradu, da bi odgovorio sa da možda. Znači, ne znam. Tako mi deluje, sa kažem, možda grešim, ali ovaj, istinitost podataka je meni problem.
Suštinski si u pravu. Sad, slušaj, ti si ipak neki celebrity u određenim krugovima košarkaškim, tako da je o tebi pisano dosta tekstova.
Ali ga nema na društvenim mrežama, slobodno.
Nema ga na društvenim mrežama, ali dosta u medijima ovaj, pisano njemu, tako da ja verujem da kad bi pitao ChatGPT, napiši mi recimo ko je Dejan Milović ili napiši mi njegovu biografiju, da bi on dosta solidno to uradio. Iz prostog razloga što je u tom trening setu on video dosta tekstova gde se i konteksta u kome se ti pominješ. Međutim, ako ja kad sam ga pitao za moju biografiju ili kad ga neko ko nije baš toliko poznat pita ko je taj i taj, vrlo je verovatno da će ChatGPT da izmisli divnu biografiju sa gomilu izmišljenih stvari, koje je otprilike video, na primjer, ok, kao, ko je Slobodan Marković? Pa kao ne znam ko je Slobodan Marković, ima dosta, to je uobičajeno ime i prezime, daj mi još malo nekog materijala pa ću da ti kažem. Pa ja mu kažem Slobodan Marković u kontekstu interneta. I onda krene da vergla i izmišlja stvari. Znači, izmislio je kad sam rođen. Izmislio je šta sam radio. Zato što je on krenuo da generiše moju biografiju na osnovu biografija ljudi koji se inače bave internetom. Ali pošto nije video, nije dovoljno jaka ta veza između mog imena i nije video prosto toliko i moje biografije, onda je krenuo da izmišlja. I to je poznat problem sa tim halucinacijama i greškama koje on pravi. Takođe je vrlo lošo, na primjer, matematičkim proračunima. Naročito
to
onim...
znam, komplikovanije, znači svi mi sad u biznis školi radi neke komplikovane zadatke, tu nije baš najsjajniji.
Nije baš najsjajniji. I to je inače, to je sistemski problem sa tim generativnim modelima, oni su dobri za te stvari gde ti treba pustiš nešto mašti na volju. Naprimjer, kažeš mu, ajde generiši mi sad neke predloge 5 naslova sa ovom temom. Ili parafraziraj mi ovaj tekst da bude onako manje formalan ili više formalan. Tu je super on. Međutim, ako ga pitaš te neke egzaktne stvari, tu je onda vrlo teško dobiti neki dobar odgovor uvek. I ono što je posebno bitno reći u ovom kontekstu jeste da je OpenAI pustio sad baš pre nekoliko dana verziju ChatGPT-a koja omogućava plugine. Tako da ti, ako, na primjer, omogućiš plugin za, na primjer, servis koji se zove Wolfram Alpha, koji služi za matematičke operacije, onda će ChatGPT u stvari taj tvoj zahtev za nekim proračunom da provuče kroz Wolfram Alpha i da ti vrati rezultat koji jeste tačan.
Dobit ćeš onda prave odgovore, da.
Tako da kroz te plugine mislim da postoji mogućnost da se isprave, da tako kažem, neki od tih najvećih problema.
Dobro si mi rekao da znam šta sigurno da posavjeti, znači Wolfram Alpha važi.
Wolfram Alpha, tako je, i da se prijavi tamo za da može da koristi taj ChatGPT sa pluginima.
Ali moraš da platiš neki $20 subscription.
Ja sam već platio. Znaš šta je meni bio sam onako, evo sada da uozbilji malo priču, baš sam bio onako u dilemi šta da radim, znači sada preporučiš sinu koji završava fakultet da koristi ChatGPT, to ti izgleda kao cheating, znači ono, varanje, ali tako. Međutim, kako ja to gledam sada, ChatGPT će sigurno biti uključen u veliki broj poslova, ako ne u sve poslove, ne neke što radi čovjek manualno rukama, ali sve što je na internetu bit će uključeno u to. I onda što pre čovjek nauči da ga koristi kako treba, ćemo koristiti i te stvari možda sada, iako svi moj lakše radi neke stvari, on opet mora da prekontroliše šta se tu, šta mu je dao koji odgovor, ne može on sad samo copy-paste i da ne pogleda ništa. Opet i kroz to imaš neko učenje, ali ja mislim da je korišćenje ChatGPT-a u principu će biti veština i možda čak i posao neki. Jer mislim da ga treba tretirati kao internet. Ti nećeš sve što nađeš na internetu zdravo za gotovo uzeti da je to istina. Ne, nego jednostavno informišeš se i onda vidiš, ja vidim njegovu onako primjenu da on analizira podatke koje ti već imaš. Znači sad skoro sam baš pričao prijateljice da mora radi za Roche i radili su neke studije i sad ona mi kaže, ja baš pitan koristite, ona kaže da li u principu uzmeš podatke koje su dobili raznim istraživanjima i onda on može od tih podataka da napravi jednu jako dobru studiju za koju njoj treba dosta vremena da napravi. E, znači, tu ja vidim jednu veliku primu. Nemoj da uzmeš sad ta baza podataka koju on ima, to je pitanje kakva. Ali ako ti nešto uneseš i daš mu da on to izanalizira, tu vidim onako jednu veliku, veliku primjenu u onako širem spektru raznih delatnosti.
Mislim da ti je pristup odličan i da je dobro to što si savjetovao sina. Mi smo imali i u istoriji, da tako kažem, i neke druge slične pojave, kad se pojavilo kalkulator, recimo, omogućio ljudima da više ne računaju onako u korišćenjem papira, nego sad imaš kalkulator.
Pa bubice na polaganju ispita.
Ali međutim ti imaš situacije u kojima treba da izađeš na ispit i da odgovaraš nešto i profesor kaže nije problem, ponesi kalkulator, ponesi knjigu. Ali uopšte nije poenta u tome, treba da znaš to, da povežeš neke koncepte, da napriš neki projekat i tako dalje. I tu ti ne pomaže što imaš kalkulator, moraš da znaš mnogo više od toga. Tako da ChatGPT je, ja mislim, jedan vesnik nove tehnologije, koja će da nam omogući da neke stvari uradimo brže i bolje. Možemo možda da popričamo sad o nekim od tih primera.
Ali samo da te pitam, kad se pojavi u stvari ChatGPT, kad je krenula priča, to baš primjena na testovima, pisanju eseja, seminarskih radova, onda je krenula priča da u stvari se razvija proizvod koji će da bude ono kontradiverzioni, koji će u stvari da prepoznaje da je neko primenio ChatGPT u nekom radu ili nekom sadržaju. Ne znam, i to onda nestala je priča o tome. Ne znam da li znaš nešto. Da, si
dosta je teško to napraviti, jer je što se kaže, tuku naši, ali tuku i njihovi, tako da,
Da, ali ja stvarno ne bi sprečavao korišćenje ChatGPT, jer to, na primjer, zašto ja ne mislim da će on, sad mnoge poslove će sigurno ugroziti, znači, pogotovo te poslove koje, ono, stvari radiš, koje se ponavljaju. I čak, ono, ja sam se nešto zezdao, kad je bila ovo korona, ono, da vidim kako izgleda programirati, sad ono upisao neki kurs za programiranje u Pythonu i sad ono, posle ne znam, mjesec dana sam bio srećan što sam, ne znam, Xbox mogu igricu da napravim i ja baš sad ukucam ono, programiranje u Pythonu, Xbox, znači ono, odmah izađe. Znači sada, što hoću da kažem, neke stvari koje su već napravljene, on ima i te će se zamijeniti, znači koje ima u bazi podataka, ali on ne može niti će ikada moći da izmisli nešto novo. E tu je meni ljudski faktor, jer on znači ima sve što u bazi podataka već što je izmišljeno i što postoji, ali da neku novu ideju projekta, da on to ne može, zato što ne možeš ti iz nečega što već postoji da izmisliš nešto što ne postoji. E yes. To je, na primjer, zato čovjek će uvek biti glavni faktor po mom mišljenju i zato uopšte se ne bojim korišćenja te tehnologije ako... Naravno, mora se kontroliše, se zna šta je kako, za koje stvari mora se koristiti.
Dakle, upravo si, takve modeli u suštini reprodukuju ono što su, znači one podatke iz seta na kojima su trenirani i upravo si da sad kao, ne mogu oni nešto da izmisle novo. Međutim, ima tu jedna stvar koja je zanimljiva, a to je da su oni prosto veoma načitani. Oni su videli toliko stvari koje niko od ljudi nije mogao u životu da vidi. I oni su u stanju da povežu neke stvari iz nekog konteksta koje možda ti nisi video i koje tebi i koje možda ljudi
ne budu znao. Oni su kao učenje vrhunski, čak ono ima, ne znam, gledao sam neki na YouTube, ono tipe napravio, ne znam, hoću od $1000 da napravim, ne znam, 30.000, ne znam šta je napravio. I on mu je stvarno predlagao stvari koje su vrlo interesante, koje čovjeku ne bi pale na pamet i on je uspeo to da uradi. Sad, da li uspeo, da li nije?
Ali deki, tu se ja delimčno ne bi složio s tobom, znaš, zato što 99% stvari koje se izmišljaju ili koje se kreiraju, praktično se kreiraju na osnovu već postojećih elemenata i praktično kod većine njih je u stvari u pitanju različita kombinacija elemenata ili spajanje ili možda nadograđivanje nekog dela. Malo je stvari koje su praktično da kažemo, kreirane potpuno, da su invencija, da je nešto što je potpuno novo i što nije bilo prisutno. I mislim da u stvari zato on može da tih možda 99% da u stvari nadomesti i da on bude taj ko kreira te neke stvari na osnovu raspoloživih resursa koji...
Znaš šta, ChatGPT je takođe kao tehnologija, jedan odgovor na vreme u kome živimo. To je vreme u kome smo mi zatrpani i zapljusnuti ogromnim količinama informacija i teško možemo da ih procesiramo i da se fokusiramo. Tako da ne zove se džabe funkcionalnost koju Microsoft, na primjer, razvija u svojim softverima, ta funkcionalnost Copilot. Zapravo ideja je da ti uzmeš svo to znanje i da ga na neki način staviš u funkciju toga da tebi pomaže. Znači, ne da te zameni u principu, nego da ti pomogne do određenog stepena. Znači, da može da ti uradi neki posao, ok, idealno ako može do 100%, ali uglavnom da ti neki posao uradi dovoljno dobro, da ti onda možeš da ga možda još malo spakuješ, još malo doradiš i da ga završiš. Što u suštini povećava ne samo ono što ti možeš da uradiš s računarima, što pre nisi mogao, to je ta nova vrednost i zbog toga je celo ovo ludilo i sa investiranjem i sa svim, nego i povećava ti produktivnost prosto. Tako da i naravno olakšava ti pristup svom tom velikom znanju. Naprimjer, ti kada dođeš kod doktora i sad doktor krene da kuca nalaz na osnovu tvog pregleda, doktor u suštini zna šta je dijagnoza, zna šta će da napiše. Međutim, na osnovu svih tih podataka koje je on već uneo, podataka iz analiza, ne znam, krvi, mokraće, pregleda i tako dalje, taj model njemu može da preporuči možda još tri stvari. Možda može, kaže, na osnovu ovoga što si ukucao, u 1% slučajeva desilo se da to nije ova dijagnoza, nego ova druga, pa možda razmisli o tome da obavišeš neku analizu. Tako da nije, ne radi se o tome da će to da zameni doktora, ali će da tako da tom doktoru super moći neke.
Ne, apsolutno ne, poboljšat će sigurno. Dume, šta sam mislio da ti malo pojasnim. Primjer, sad evo pričamo o medicini, farmaceutska industrija, ti tražiš nove lekove, ali tako. Znači, ti ljudi probaju, istražuju, znači vide šta deluje. To nema, znači on nema te studije, znači ti moraš da radiš neke stvari da isprobavaš, on nema te podatke na osnovu kojih bi mogao ti kaže, ne znam, lek protiv raka. To neko će verovatno izmisliti u budućnosti. Ja sam u tom smislu mislio da on analizira stvari koje ima i on će pomoći tim doktorima kad oni urade neke analize, urade neka testiranja, njemu unesu te podatke, daće im bolju, kao što ti kažeš, dijagnozu ili analizu ili studiju, šta god. To uopšte nema dilema, mislim, to sigurno će pomoći na taj.
Možda će i tebe da pomogu poslu za koju godinu.
Pa verovatno hoće, a opet i neće. Znači,
jesi probao nešto da ga pitaš u domenu košarke?
Jesam, naravno, znači, ali šta neće nikad moći, znači, postoje neke stvari u košarci, u sportu, u svakom timskom radu, to je onako, ko je individualac, ko se ne uklapa u tim, ko pravi problem, znači, gde je loša hemija, on to ne može da vidi, znači, on može da vidi ko je koliko koševa postigao i ko šta radi, da analizira neke brojeve, ali često je timski rad mnogo više od pukih brojeva, tako da, u tom smislu morat ćeš uvek ti da kombinuješ, naravno mi sad imamo ovde mnogo, mnogo podataka i nama ti podaci služe da vidimo, da uporedimo ono očima šta vidiš da sa podacima. I ako se to poklapa i onda to ti daje potvrdu ako se ne poklapa i terate na razmišljanje i probaš da vidiš zašto se brojevi ne poklapaju sa onim što vidiš. To je
suština. Ali suština je u tome da ti razumeš igrača i da se povežeš s njim na emotivnom nivou i da gledaš ga kako funkcioniše u timu i tako dalje. To su sve stvari koje mi još uvek nismo usavršili u domenu veštačke inteligencije. Naprimer, ChatGPT je svu tu pamet koju ima, da tako kažem, je naučio zapravo samo iz teksta. To kad kažem samo iz teksta, nije baš to samo, zato što taj tekst nastaje u nekim interakcijama ljudi. Znači, on ipak sadrži neko značenje i neki proizvod nekih ljudskih emocija i tako dalje. Tako da to znanje nosi neku težinu. Međutim, ljudi imaju mnogo širi dijapazon mogućnosti za saznavanje. Znači, ne samo iz teksta, nego i gledanjem, sluhom,
intuicijom,
nevergom,
tako.
Dodirom, emocijama. Da. Tako da, to je, na primjer, jedna oblast gde neće još, ja bih rekao, dugo godina, ali mislim, možda me vreme demantuje.
Da, Dek je rekao malo pre nikad, pa sam teo
da
budi možda oprezan sa tim nikad.
Da ne licitiramo sad tačno, ali...
Nikad ne reći nikad.
Tako je.
Ali neće moći da zamene ljude za te, da tako kažem, ljudske stvari i ljudske probleme. Znaš, kako da sačinimo dobar tim, kako da se organizujemo kućni savjet, kako da rešimo problemi u regionu, ako postoji neki rat negde, kako ga rešimo. To su stvari gde će ljudi i dalje morati da saslušaju jedni druge, razumeju jedni druge i da nađu rešenja.
Znaš šta, možda bi bilo bolje nekad da slušamo ipak ChatGPT za te stvari, mislim da bi bio, jer kad dođe upliv emocija kod ljudi, onda o stvari ne dođe do rešenja često.
Da, morat ćemo da naučimo da živimo sa veštačkom inteligencijom.
Ali evo, interesantno kad spomenuo emocije, znaš, baš si juče kad sam koristio ChatGPT za nešto i u nekom trenutku je izbacio, kaže, nisam razumela do kraja nešto, tako dalje. Onda ja kažem, aha, okej, interesantno, znači, rekao si, nisi razumela, znači, ti si ženskog roda. I onda odgovara, ne, ja nisam ni ženskog, ni muškog roda, ja sam, ne znam, jezički, i tako dalje. I onda je bilo interesantno meni dalje da ispitujem, kažem, da li imaš emocije? Ne, ja nemam emocije, ja sam ja sam zadužen ili programiran za to da ljudima pomažem i to. I sad ja postavim sledeće pitanje, ok, kad bi imao ili imala emocije, kakve bi to emocije bile? I opet mi vrati isti odgovor, ja nemam emocije, ja budem uporan, kažem, ok, razumeo sam, ali kad bi imao emocije, kakve bi to emocije bile? I ono što mi izbaci interesantno bi bilo, to je, u slučaju da kad bih imao emocije ili kad bih imala, ne znam šta napisao, te emocije bi bile verovatno kao i kod ljudi, a to su ljubav, ljutnja, tuga i tako dalje nabraja. Tako da, znaš, ono, to premošćavanje, ok, nemaš, sve u redu, a kad bi bilo, kako bi to bilo, znaš.
Kad si opet kako postavljenjem raznih pitanja možeš dođeš do drugačijih odgovora. I to je suština. Znači, ti ako ovako dobro formulišeš pitanje, to će biti skill, znači da izvučeš što više iz ChatGPT-a.
Jeste, to je tačno. Znači, to je taj, neki čak tvrde da je ovaj... to novo zanimanje koje se zove prompt engineering.
Prompt engineering.
Da, šaptač jezičkom modelu ili kako već.
Jeste.
Spomenuo si slobo, izvini Deki, spomenuo si te primene od malo pre, krenuo si pričao o tome, ja znam pošto smo preki da kad smo se vidjeli baš dosta pričali o tome u smislu gde sve tu ulazi u primenu, pomenuo si Office, koji ono otvara nevjerojatne mogućnosti, a to je da ti praktično uneseš dve rečenice i da on ne samo da ti napravi neki tekst, nego ti napravi celu PowerPoint prezentaciju sa sve dizajnom, sa već raspoređenim tekstom, slajdovima, tranzicijama i tako dalje. Šta nas čeka sad u ovom skorijem periodu?
Pa, interesantno je to da bez obzira na te mane tih jezičkih modela, znači da u nekim slučajima izmišljaju stvari, to nije sprečilo Microsoft da stavi na kocku, da tako kažem, svoj osnovni proizvod, ono što im je leba, a to je Office, i da uz neku napomenu koja kaže tamo kad koristiš Copilot, piše ovaj sadržaj generisala veštačka inteligencija i može biti netačan, su ispak se odlučili da integrišu to u svoje proizvode. Pa ćeš tako imati, recimo, mogućnost, ja se nadam do kraja godine, da, na primjer, uđeš u Word, aktiviraš Copilot i kažeš na osnovu ove prezentacije napravi mi saopštenje za medije. I on onda ga generiše. E sad, imat ćeš ti mogućnost da to što je generisano izmeniš, da možda ponovo generišeš pre nego što ga upotrebiš. Osim Worda, naravno, tu je i ovaj Outlook, gde ćeš moći u mailu da kažeš sa jednom kratkom rečenicom, aj sad mi razradi ovu rečenicu. Ili ćeš moći da imaš opciju da napraviš siže neke dugačke konverzacije.
Ili kad si besan, pa napišeš besan mail da mu daš instrukciju da to preradi.
Ili kažeš, ja, da, ti mail, napišeš tako. Besan mail i onda mu kažeš, ajde, smekšaj malo ovaj mail, parafraziraj ga.
Ja nemam snage u tome.
Da, ja nemam snage, ali uradi to za mene. Tako.
To sam probao, to sam jednom drugom sam rekao, hoću da napišem mail da ga napadnem, ali da se ne uvredi. I onako, nije bilo sjajno, ali onda sam... Po fine tuning je bilo onako, dodaš malo, napravi jedan mail, naravno mail nisam poslao, nego sam se samo zezao, poslao ga drugaru pokazao.
Jedna od upotreba ChatGPT-a može da bude, na primjer, imaš neku komplikovanu situaciju i sad ne znaš kako da sročiš najbolji taj mail i onda objasniš ChatGPT-u, kažeš, evo, situacija je takva i taka, treba napišem takav i takav mail, preporučuj mi kako bi mogao da glasi taj mail. To su neke od primjena. Takođe, ono što je zgodno, a to je ono što sam pričao, da nije tu samo ovo što je vezano za generisanje teksta, nego i, na primjer, prevođenje glasa u tekst. To ima svoju upotrebu u Teamsu, gde su oni najavili da ćeš, na primjer, moći da na kraju ili na sred neke Teams sesije samo kažeš, ajde, ok, sad napravi siže ove diskusije i glavne tačke oko kojih smo se dogovorili. Znači, nećeš morati više da imaš nekog zapisničara koji će se baviti time, nego ćeš, na primjer, to moći...
Reci mi, ovaj sad ChatGPT-4, može video da analizira, sad, ne znam, ovaj naš video, uploadujemo sad ovo što pričamo i da on kaže, napravi zaključke iz emisije. Znači, da li to može ili ne može još uvek?
Nisam ne može još uvek. GPT-4 jeste multimodalan, znači on sad omogućava, ta opcija još uvek nije aktivna, ali bit će aktivna vrlo uskoro, da uploaduješ sliku i da mu daš neki upit na osnovu onoga što se nalazi na toj slici. Tako da tu više nije samo ovaj jezički model koji generiše odgovor, nego u pozadini toga imaš još jedan model koji u stvari služi da kad mu ti daš sliku, da on pokuša da detektuje šta se na toj slici nalazi. I onda ti možeš korišćenjem interakcije ta dva modela, da zapravo kad uploaduješ sliku ChatGPT-u, on detektuje da se na toj slici, na primjer, nalazi sadržaj tvog frižidera, i kad ga ti pitaš šta mogu da napravim sa stvarima koje se nalaze na ovoj slici, On onda znači provuče tu sliku, da. Kaže na slici je to, to i to i onda da ChatGPT-u praktično uputstvo šta možda se napravi od ovih sastojaka. I onda ti ChatGPT naravno generiše neki spisak predloga šta možda se uradi. I to je dosta zgodno zato što na primjer ima primjenu i u razvoju softvera, na primjer na tom demo ChatGPT, to jest GPT-4, je bila demonstracija da je nacrtan neki korisnički interfejs na papiru koji je onda fotkan i kad je ubačen u GPT-4 instrukcija je bila na osnovu ove sličice napravi mi kostur aplikacije. Tako da će i takve stvari na primjer biti moguće.
Wow, to je baš onako, to je baš značajno. I sad dajmo u onako onim brzim kvizovima slobo malo da za kratko vrijeme da nabrojimo sve te interesantne primjene koje mogu da budu da korisne onima koji slušaju.
A čekaj, samo jedno prevoga da pitam, znači razlika sad toga i Google Lensa, jer u principu Google Lens radi na tom principu, slikaš nešto i on ti kaže šta je, znači u principu to je sad samo nadogradnja da Google Lens ti izbaci to je to, a ovaj još izanalizira šta bi moglo od toga da, ne znam, uradiš da napraviš, tako?
Pa dobro, da, ono što je revolucija glavna ChatGPT je u stvari taj chat moment, da u toj formi na koju smo svi navikli, znaš, kao nekog messengera ili neke aplikacije za razmenu poruka, gde smo mi navikli da jedni drugima šaljemo i slike i tekst i tako dalje, da možeš da radiš interakciju tu, ali suštinski ta funkcionalnost, da ti detektuješ šta se nalazi na slici, to nije nova stvar naravno.
Znači ovaj samo to iskoristili na predli sad i pustili
da. To je onda dvosmjerno, ali tako, dodatna interakcija, zato što ti Google Lens, ti dobiješ neki rezultat i to je to, tu si završio. Znači,
da, meni su stvari najzanimljivije interakcije između tih modela, znači šta ti možeš da uradiš sa modelom koji generiše tekst, koji prevodi glas u tekst, koji prevodi tekst u glas, koji generiše sliku, na koje sve kreativne načine ti možeš da ih kombinuješ. Naprimer, jedan od takvih načina bi mogao da bude, na primjer, virtuelni podcast voditelj, gde ti uzmeš sve transkripte, na primjer, ovog podcasta i skineš stil Dejanov i kažeš generiši mi sada jednu epizodu podcasta gde Dejan priča o nečemu i on generiše taj tekst u tvom stilu. Onda upotrebiš model koji klonira tvoj glas, pošto mu je potrebno 30 sekundi tvoj glasa da bi skinuo boju tvoj glasa. Znači imamo sad i tvoj glas. I konačno može na osnovu slike tvoje da napravi neki video, u budućnosti će to moći relativno lako takođe da se uradi. I eto ti imaš tri komponente koje ti faktički omogućavaju da imam ceo da ga ja napravim podcast sa tobom.
Da se neki više ne budi ujutru ovako rano.
Ne moraš se budiš ujutru, razumiješ.
Ali čekaj, znači u principu on će moći sad ako tako može, znači da li će on moći, ne znam, neke pevače koji su preminuli da iz tog glasa da pri neku novu pesmu ko peva.
Da, tako je. Da imamo neki AI tribute band, nešto što da napravi album koji, ne znam, Pink Floyd nikad nije napravio. Ali u suštini možeš to da uradiš, znači daš mu pesme i kažeš aj sad generiši pesme
u njihovom stilu. Daš napišeš tekst i kažeš hoće da bi opet Pink Floyd.
Tako je. Ili recimo, znaš, generiši mi muziku u njihovom stilu i kloniram glas i kao ja sad napravi neki potpuno novi album. U teoriji je moguće, naravno, mislim, vidjet ćemo da li će to uopšte ljudima trebati, da li će neko da se da to nađe da mu je korisno.
Naći će neko rešenje, naći će neki razlog. Ali meni ono što je primjer, evo jedan sveobuhvatan, recimo, ne znam, mi se bavimo kreiranjem nekih e-learning sadržaja za neke platforme. Sad, u stvari, dolaziš u situaciju da ti možeš da daš jednu rečenicu instrukciju. Napravi mi e-learning modul o, ne znam, pojme, veštine i pregovaranja. Gde on može da ti napravi tako sadržaj, znači tekst, može iz tog teksta ti napravi neki PowerPoint, znači koji će biti, ajde kažemo, content vizualni, može ti napravi praktično u nekom trenutku da neka poznata ličnost stvarno izgovara taj tekst sa tim glasom i tim, ajde kažemo, sa pojavom, može da ti napravi u stvari to da ti ne kreira neku muziku ili melodiju koja je adekvatna tom sentimentu tog kursa koji ti praviš i da ti sve to na kraju krajeva zapakuje u onaj SCORM file kao finalni proizvod i da ti bukvalno sa jednim unosom dobiješ ceo proizvod. Znači i sadržaj i vizualni aspekt i video i audio i dinamiku i tranzicije i ko zna šta još.
Da, to bi bio neki scenarijo koji bi recimo verovatno bio onako moguć bez mnogo napora, recimo šta znam, 4-5 godina da imaš neki software koji ti tako nešto omogućava baš onako ovaj, da skroz spakuje. Međutim, treba da imaš nekoliko stvari u vidu. Prvo, ja verujem da će do tada ti jezički modeli biti, da tako kažem, korigovani na te načine da ti naprave nešto što je, ajde da kažemo, ako ne 100%, ali recimo 90% tačno. Međutim, mislim da ćeš ti ipak morati na kraju da vidiš da li je sve ok što se tiče toga da angažuješ nekog domena eksperta da možda pogleda da li je to baš sve tačno i ovaj, da li je sve korektno. A ima tu i ovaj aspekt koji si rekao da ti možda skineš neko poznato lice. Veliko je pitanje da li na taj način ne samo što možda ugrožaš nečiju privatnost bez znanja, što može da rezultira nekom tužbom, nego ako koristiš nečiji ovaj, glas ne, ili uopšte pojavu nekog poznatog lica, verovatno možda kršiš i neki copyright i tako dalje. Tako da ovaj, treba razmišljati kada se koriste te stvari i o tim mm-hmm. aspektima.
Znači, ali može neka, recimo, izmišljena osoba, već postoji neka...
Može izmišljena osoba, ovaj... tako je, da.
Znači, Dula je sad savjetovana kršenje zakona, ili tako sam ja dobro shvatio?
Pa je iz nehata,
potpuno, iz jednog nerazumevanja ChatGPT-a kao jezičkog modela.
Da,
danas je baš izašla vest, sad nisam da detaljnije čitao, a to je da u Italiji da postoji neka zabrana ili uvode neku zabranu u vezi sa ChatGPT-em upravo zbog ličnih podataka, to jest praktično poverljivosti tajnosti podataka i tako dalje. Tako da vidjet ćemo kako će se to razvijati, posebno u Evropi koja je zbog onog GDPR-a dosta nefleksibilnija, ja bih rekao, u odnosu na ostatak sveta.
A nisam to vidio, su zabranili totalno ChatGPT ili neke funkcionalne korišćenje za neke stvari?
Da, oni su zabranili su obradu podataka građana Italije u okviru ChatGPT-a, što de facto verovatno znači da će OpenAI da zabrani Italijanima da koriste servis na neko vreme. Ono što je neka primedba tog regulatora italijanskog za zaštitu podataka o ličnosti je bila da su u tom skupu za treniranje podataka, naravno pošto su oni usisali ceo internet, se verovatno nalazi neki privatni podaci i da sad ti privatni podaci mogu onako da se nađu u nekim odgovorima, u nekim situacijama. I bilo je tu još nekih primetbi da, na primjer, ChatGPT generiše netačne odgovore. Ja sad ne znam na šta bi se to odnosilo, ali, na primjer, može da se odnosi na to da ti napišeš daj mi tvoju biografiju i onda pogrešnu biografiju. Znači da manipuliše, ne znam, tvojim podacima, što je u suštini ograničenje same tehnologije. Teško može da se popravi. A treća stvar na koju su se žalili je da je to proizvod koji se reklamira kao da nije namenjen maloletnicima, ali nema nikakvu proveru suštinski da li je neko maloletan ili nije. Tako da u suštini može maloletna lica da izloži nekim sadržajima kojima oni možda ne bi trebalo budu izloženi. Tako da to je bilo obrazloženje tog italijanskog poverenika za zaštitu podataka. I sad naravno veći deo toga su legitimne primedbe. Pa sad vidjet ćemo kako, mislim, američke korporacije nemaju takvu vrstu regulative u Americi, pa su malo onako lagodnije, ali vidjet ćemo.
Elon Musk sad pokušava, znači baš poziva na regulaciju toga, to sam vidio, sad je skoro objavio da je on dao ovom OpenAI, da im je dao nešto, $100 million, mislim je da je dao kad su bili non-profit organization, i oni su lepo uzeli tih 100 miliona, iskoristili i postavili su for profit organization.
I prodali su Microsoft.
Jeste.
I prodali su Microsoft.
Da, ta plemenita ideja 2015. kad su oni osnivali OpenAI je bila da u stvari to istraživanje u oblasti veštačke inteligencije bude otvoreno, znači da se objavljuju naučni radovi.
Zato se zove OpenAI.
Kako bi se upravo sprečili ti negativni efekti i kroz neki otvoreni naučni rad ipak ljudi upoznali mnogo ranije sa svim i dobrim i lošim stranama. Međutim, ispostavilo se da bi se radilo na takvim modelima, to ipak zahteva određenu količinu para koja možda se prikupi jedino ako se sklopi neki komercijalni aranžman.
Da, ali tu Italija je sad closed AI, sad više nije OpenAI. Italijani su prvi povukli noge.
Ali znaš šta, mislim da je bitna stvar i da je bitan ovaj moment da u stvari osvestimo to da ovo u stvari sve nas se tiče i da će imati uticaj na sve nas. Šta više, neki kažu da je ovo industrijska revolucija za one white collar workere. Znači, ovo dolazi po kreativne i intelektualne radnike.
I kad to kažeš, šta misliš, koje će se poslovi ugasiti? Znači, ovo, da možeš budeš specifičan, šta misliš, koje će poslovi ovo baš ugroziti? O tome zanima.
Pa mislim da neće ugasiti možda skroz, ali će smanjiti obim, na primjer, nekih poslova. Ako je neka firma zapošljavala, ne znam, 6 ljudi da proveravaju neke tekstove pre publikacije, verovatno više neće biti potrebno 6 ljudi, nego možda 3 ili 2 u saradnji sa nekim ovakvim softverom. Tako da jeste, doći će do možda smanjenja obima posla i nekih otpuštanja, ali će se povećati produktivnost i u krajnjoj liniji napravit će se neki novi poslovi, kao što je ovaj malo prepomenuti prompt engineer. Ali svi ti poslovi koji u suštini su šablonski, a u domenu su tih intelektualnih poslova, znači rad sa tekstom, generisanje nekih naslova, generisanje prezentacije i tako dalje. Sve u suštini, ceo taj intelektualno kreativni rad je u suštini pod znakom pitanja. Programiranje takođe, prevođenje, na primer obrada prijava za posao.
Da.
I naravno, sve ovo o čemu pričamo otvara dosta, znači, etičkih dilema. Znači, da li mi uopšte treba da primenjujemo ovo na obradu podataka koji su, na primjer, CV-eva koji dolaze na neke konkurse? Da li su ti modeli toliko dobri da uvek mogu da daju dobre rezultate? Da li oni u sebi, oni su trenirani na podacima koji sadrže neke pristrasnosti? I sada, da li te pristrasnosti će da se manifestuju tokom obrade tih CV-eva na takav način da, na primer, model ti ne preporuči, na primer, ženske osobe za neku poziciju. Ili, na primer, da osobe koje žive u određenim delovima grada ili su neke druge boje kože ili imaju neku drugu karakteristiku budu uskraćene za neki, ne znam, kredit ili da im bude određena neka veća kazna. Zašto je li kad sudija piše presudu, njemu neki model preporučuje šta bi u sličnim situacijama mogao da presudi. Tako da otvara se naravno tu veliki broj tih etičkih pitanja, da li uopšte bi trebalo da koristimo veštačku inteligenciju u svim slučajima.
Ja mislim da bi on bio pošteniji ako pitamo te, ako pričamo o tim stvarima, jer on ne bi imao emociju, jer u principu sva ta mržnja emocije.
Da. Pa znaš da li, problem je u tome što... Problem je u tome što ti modeli uče iz podataka, uče iz nekog prošlog vremena, kada možda nije bilo toliko razmišljenja o tome, znaš, bilo je dosta i rasizma i smatrani su neki poslovi više ženskim, više muškim i tako dalje i sve to je ušlo u taj tekst i u tu njegovu, da tako kažem, pamet. I treba imati to u vidu, da on može nekada da reprodukuje neke loše obrasce. I upravo zbog tih stvari koje ne mogu unapred da se predvide, je Evropska unija zapravo, koja je prva povukla nogu i krenula da razmišlja o regulativi vezanim za veštačku inteligenciju, taj AI Act na kome rade, je bazirana u stvari na riziku. Znači, bazirana je na proceni rizika upotrebe veštačke inteligencije po ljudska prava i po društvu u celini. I onda tako oni kažu da postoje određene klase veštačke inteligencije koje su oblasti koje su vrlo rizične, kao što je, na primjer, manipulisanje podsvesno ljudskim emocijama, praćenje, recimo kontinuirano praćenje ljudi u javnim prostorima po korišćenjem onih pametnih kamera, ili recimo onaj social credit scoring, gde ti kada uradiš neku stvar koja je društveno nije prihvatljiva, dobiješ recku i onda ako dobiješ više od 3 recke ne možeš, na primjer, da kupiš avionsku kartu. Nešto što je onako dosta bilo u tokom COVID-a u Kini primenjivano.
Nisam znao za to.
U Kini primenjivano da ti, ako si prekršio pravila COVID karantina, ne možeš da putuješ nigde. Znači, neće ti niko proda kartu. Tako da, na primjer, to su primene koje veštačke inteligencije koje Evropska unija planira da uopšte zabrani. Znači, kaže, ne sme uopšte da se ni pravi, ni prodaje, ni stavlja u promet u Evropskoj uniji i takva vrsta veštačke inteligencije. A za neke manje rizične upotrebe, kao što je recimo ChatGPT, mora da se objavi više informacije o tome kako to uopšte funkcioniše, znači na kojim podacima je treniran, šta se radilo tokom treniranja da bi se izbegli ove pristrasnosti. i tako dalje. Znači da se u stvari da više informacije o tome kako to funkcioniše.
To znači da će u Evropi da bude veštačka poluinteligencija, očigledno, s ovim ograničenjima, limitima.
Da, ne možemo, to je tanka je linija između toga, znaš, da omogućiš taj napredak.
Ja mislim da nikad ne treba da bude odluka, znači, donešena na osnovu podataka od veštačke inteligencije, jednostavno to treba ti budu informacije za tvoju dalju analizu. Znači, sad ja pokušam da poređenje, ako nije uopšte poređenje moj posao ili ne, sa AI, ali mi imamo milion podataka od VMB ligi. Znači, stvarno, ono, šta god ti padne na pamet, ti možeš da dobiješ. Ono, tipa, ne znam, petorka ova kako radi, pa ne znam, ova trojica kako igraju zajedno, pa ne znam, koja je najbolja defazina petorka, pa ne znam, koja je najbolja petorka, ako hoćeš samo, ne znam, braniš uzeti 3 poena, svašta možeš da dobiješ. Međutim, ti to sve vidiš, uzmeš i onda analiziraš da li ćeš da poslušaš ili nećeš. Ja mislim da slepo slušanje analitike nikad nije bilo dobro. Zato što, baš kao što si rekao, ne znamo tačno na osnovu kojih svih tih podataka je AI doneo zaključak. Znači, ti dobiješ info i dobro, to kažeš dobro, imam informaciju o ovome, ali daj da vidim dalje. Ja mislim da tako treba da bude i onda će biti smanjena ovaj...
Ali inače neki ono, kaže se obično da Amerikanci jesu zaluđeni statistikom i nekim potpuno čudnim statistikama. To je ono, prvi igrač od 76. koji je imao 16 je. Ovoga, 2 ovoga je. U prvih 10 minuta i ne znam, znači to je milion analiza i podataka koje on izloči.
Jeste, baš zato i kažem, ali sve te, šta znači to je sad podatak što si rekao? Ma ništa, ti možeš da... U principu tako, ali ono, ti moraš da napraviš proredu, da vidiš prvo šta ti je bitno i šta hoćeš da potrebiš, šta nećeš. Jer svaki podatak ima neki trade-off, ali tako? Znači, sad pričamo u košarci, da, imaš petorku koja je bolja napadački, ali verovatno lošije obrveno, pa ti sad moraš da vidiš protiv kakve petorke, sa druge strane je ona uspešna ili nije, da li je ona petorka više, ima visokog centra, pa da li ti hoćeš da pariraš, pa hoćeš da smanjiš, pa da ih napadaš sa 5 spolja. Mislim, dajem sad neke banalizme, neke stvari, ali u principu ti dobijaš informacije koje ti posle trebaš da procesuiraš kao, ne znam, vrhovni sudija, ako tako mogu da nazovem.
Ali nekad ti ne pomaže, nekad ti odmaže u stvari ta prevelika količina informacija, možda ti malo zamagli i poglede.
Ako ih gledaš previše, nemam kažem da jedan podatak odmaže, znači čak neki podatak koji mi se ne sviđa, lepo mi je da znam zašto mi se nešto ne sviđa. Tako da ono, ja ne znam, čovjek vrlo sam odoznao, odgledao sam nekih milion predavanja s kojima se ne slažem. Ali znam zašto se ne slažem, pa onda sam opet nešto naučio. Tako da i ovo.
Slažem se potpuno, Deki, sa tobom da taj čitav princip da donošenja odluka samo na osnovu, ne možda veštačke inteligencije, nego i ranije algoritama običnih, znači još od 80. godina i te konvencije Saveta Evrope o obradi podataka korišćenjem automatizovanih sistema, gde postoji odredba koja kaže da se neka odluka o tvojim pravima ne može doneti samo na osnovu primene nekog algoritma ili veštačke inteligencije, što je očuvano i u GDPR-u evropskom takođe kao princip, i što mislim da je važan princip kako bi se ne samo zaštitila ljudska prava, nego i očuvalo neko ljudsko dostojanstvo. Ti, na primer, sad u teoriji u budućnosti ćeš imati mogućnost da, na primer, kažeš nekom softveru koji je kao ChatGPT, koji će biti povezan na internet i imati mogućnost da kontroliše tvoju kreditnu karticu, moći ćeš da mu kažeš, ja hoću da napravim događaj neki i hoću da taj događaj funkcioniše ovako, organizuj mi taj događaj. I da onda ta veštačka inteligencija uzima i da korišćenje tvoje kreditne kartice zapravo preko ovih servisa kao što su TaskRabbit, ne znam, kao ove platforme za rad, kao Vault, Glovo i ostalo, znači da uzima i da sama angažuje žive ljude, da idu tamo, rade taj posao, uploaduju sliku da su uradili, da se to verifikuje, da veštačka inteligencija plati to i tako dalje, ali suštinski ti dolaziš tu u situaciju da tebi veštačka inteligencija faktički upravlja nekim živim ljudima i da oni toga nisu svesni. Tako da to su neke stvari koje će morati vrlo, vrlo detaljno da se razmotre. I naravno, ne treba zaboraviti da ni ovaj aspekt o kome smo ranije pričali, tog kao povećavanja produktivnosti, vodi takođe tome da ti suštinski govoreći imaš mnogo veće šanse za brži burnout. Tako da treba razmišljati i o tim posledicama, znači po psihu i well-being.
A onda ćeš da pitaš ChatGPT kako da smanjim burnout.
Pitaš ChatGPT kako smanjiš burnout, tako.
To je to, to je zatvoreni ekosistem jedan. Deki, jel imaš još nešto, neko pitanje slobu pre nego što ja postavim finalno za danas?
Ja imam jednu stvar, znači za srpski jezik sada pokušaš da ubaciš da se više koristi i da ima tačne informacije. Da li uopšte to treba raditi s obzirom da će baza na engleskom biti mnogo, mnogo veća i verovatno će biti uzorak mnogo tačniji i mnogo će više podataka imati. Znači, šta je tu važno? Ja naravno voleo bih kad bi imao na srpskom jeziku, naši ljudi mnogi ne znaju engleski, iako ih sve više zna, I sigurno bi korišćenje olakšalo nekim našim ljudima, ali pričam samo na osnovu baze podataka koja će na engleskom sigurno biti mnogo veće uvek nego na srpskom.
Znaš šta, to je situacija i takva je situacija i sada zapravo. Znači, taj ceo korpus za treniranje ovakvog modela je već ima u sebi veću količinu engleskog jezika i to je pre svega zato što je on pravljen za zapadno tržište. Znači, za tržište ljudi koji govore engleski. Mislim da je veoma bitno za nas, pre svega, koji pričamo srpskim jezikom, da tako kažem, ne samo naš jezik, nego i naše kulturno nasleđe sačuva u to doba veštačke inteligencije. I da mi iskoristimo tu tehnologiju za naše dobro, u krajnjoj liniji. Da bi se to desilo, ja mislim da ne možemo da se oslonimo samo na globalne korporacije kao što su OpenAI ili Microsoft, zato što smo mi mala jezička zajednica, malo tržište, nismo im zanimljivi i ne verujem da će skoro desiti da oni podrže Srbiju i da naprave nešto ciljano za naše tržište, nešto što neće davati ili, na primjer, loše odgovore na neka pitanja iz naše istorije. To im neće biti na radaru skoro i mislim da je to jedan od razloga zbog kojih sam ja uopšte pokrenuo ovu inicijativu o kojoj sam pričao na početku, da mi moramo kao jezička zajednica da se više posvetimo našem jeziku i da napravimo te skupove podataka kojim ćemo da prilagođavamo ove modele. Mi zapravo možemo da ih iskoristimo i u ovakvom obliku kakvi su sada, oni dosta solidno razumeju srpski u smislu da mogu da verglaju na njemu, ali da ih unapredimo da verglaju bolje i preciznije. Tako da mislim da je bitno da se posvetimo tome, jer ako to ne uradimo suštinski govoreći, ako ne budemo imali dobru podršku za srpski u doba veštačke inteligencije, mislim da će se jezik potiskivati. Mislim, naša deca već sa Siri razgovaraju na engleskom zato što nema podrške za srpski. A u nekim situacijama koje dolaze, kao što je recimo virtualna realnost, proširena realnost, da ti staviš onu kacigu na glavu, govor pretvoren u tekst je glavni način za komunikaciju sa mašinom. I ako srpski tu nije podržan, mislim, moraš se prebaciš na neki drugi jezik. Tako da je bitno i zbog očuvanja našeg jezika se više potrudimo da se razvijaju jezičke tehnologije u stvari.
Nemam dilemu, da li je moguće pričamo sada, apsolutno se ne razumem, laičko pitanje, tako da možeš se nasmeješ. Da li je moguće ti uneseš na srpskom odgovor, a da onda on iskoristi, prevede to na engleski, iskoristi bazu reči na engleskom i vrati odgovor na srpskom. Znači, da li je takav način korištenja uopšte moguć? Znači, jer ja znam to.
Jeste, ti već sada možeš, na primjer, da mu kažeš evo ti ovaj tekst na srpskom jeziku i napravi siže na engleskom. I on će direktno da krene da ti pravi siže na engleskom. Tako da ovo jeste moguće.
Ne, to znam, nego razumijem. Sad hoću, na primjer, da na srpskom dobijem odgovor za, ne znam, bilo koje pitanje, a da on mi odgovori nazad na srpskom, a da iskoristio bazu podataka ima na engleskom.
Da, pa verovatno da. Verovatno da. Verovatno da, zato što u suštini kako funkcionišu ti modeli, oni prevode taj tekst naravno u neke numeričke reprezentacije tog teksta i smeštaju taj tekst tako da slične stvari budu bliže jedna drugoj u toj bazi, da tako kažem, u tom modelu.
Da,
tako da ti kad njega pitaš nešto što je slično na srpskom i engleskom, velike verovatnoće da će on moći da izvuče nešto što nije samo bilo, što nije samo naučio iz srpskog teksta, nego što je naučio iz tekstova na drugim jezicima, a slično je.
Sjajno, sjajnu stvar radiš, Slobo, kad je u pitanju i srpski jezik, i znam za još neke tvoje inicijative i to je izuzetno važno, nismo ni svesni koliko je važno.
Apsolutno, svaka čast. Znači, postavio sam samo ova pitanja da podignemo onako malo svesti o našem jeziku, a i o tome da u ovo vreme ja mislim da mora da se govori više jezika, jer jednostavno ne možeš da funkcionišeš bez poznavanja, makar još jedan ili dva jezika.
E, sad ćemo za kraj teki da Slobu stavimo ulogu ChatGPT-a. Tako da, sad ćemo mi da budemo, kako se zove, prompt engineers.
Ti mi daš prompta, ja ga nastavim.
Tako je, evo ga Slobo, prompt, znači da imamo tamo u kratkom vremenskom periodu. Dakle, u koje sve svrhe može da se primenjuje veštačka inteligencija ili modeli slični kao ChatGPT? Spominjali smo kreiranje nekih slika, spominjali smo tekst, pričali smo o pravljenju prezentacija, šta je to što je već tu i što nas čeka?
Enter. Pa, odgovorimo od ovog puta o ljudskom inteligencijom. Ovi modeli za generisanje teksta zapravo mogu da se koriste na primjer, automatsku klasifikaciju dokumenata. Prema vrsti, na primjer, šta znam, ti mu daš 10.000 dokumenata i on ti ono sortira.
Izvini, daj nešto na srpskom neki odgovor, znači nemoj mi to.
Može da se koristi, znači za to kao automatske klasifikacije razne, može da se koristi za određivanje sentimenta, da li je neki komentar pozitivan, negativan, neutralan i tako dalje. Može da se koristi za skraćivanje teksta, za produžavanje teksta, za parafraziranje teksta u raznim stilovima. Može da se koristi za ovo odgovaranje na pitanja u formi chatbota. Ali ono što sam pominjao i tokom sesije je da oni mogu da nije to generisanje teksta jedina tehnologija koja je bitna po meni. Po meni je podjednako bitna ta mogućnost da ti na osnovu tekstualnog opisa generišeš sliku, što rade ovi modeli kao što su Midjourney, DALL-E i tako dalje. Da ti korišćenjem takvih modela ne samo što možeš da generišeš sliku na osnovu opisa, nego možeš da modifikuješ sliku na osnovu opisa, znači kažeš ovu jesenji pejzaž sad pretvori u zimski i on to uradi. Tako da možeš da generišeš muziku, znači kažeš hoću da mi generišeš muziku za video igru koja je brza, elektronska i tako dalje, on će da ti generiše. I naravno kombinacije koje sam rekao, znači kombinacije svih ovih stvari.
Poeziju isto, da
može da ti piše poeziju. Znači, pa to je ovo kao parafraziranje u stilu, pa sad ti stilovi mogu da budu različiti. Ali glavna stvar je kombinovanje svih tih stvari i mislim da u tom kombinovanju svih tih stvari i svim tim novim mogućnostima koje dobijamo leži zaista velika vrednost, tako da ja bih, što se investiranje, sa aspekta investiranja apsolutno bih investirao u ove kompanije koje su, da tako kažem, celom visinom tog steka, da tako kažem, znači od onih koji proizvode grafičke kartice za obučavanje tih modela preko cloud servisa na kojima se ti modeli rade i funkcionišu, do kompanija koje razvijaju te modele.
Će biti nešto za saobraćaj, nešto da ti pomogne sa Google
Mapom. Mnogo su skočile na berzi sad i Nvidia i Microsoft.
Apsolutno.
Sve što imaju veze sa
Tako da to je definitivno će rasti sa aspekta investiranja, nema nikakvih dilema.
Slobo, hvala ti puno, meni je proletalo ovih sat vremena malo više, toliko interesantnih informacija i znaš šta, ja imam utisak deki da ćemo mi Slobu zvati s vremena na vreme kako izlaze nove verzije, nove funkcionalnosti.
Gdje četvorka zovemo kad petica dođe da vidimo razlike,
moramo se update-ujemo.
Znaš šta, ja mislim za par godina ili za možda čak već godinu dana možda zaista budemo imali materijala za čitavu novu emisiju.
Imaćemo sigurno.
Nadam se da su ljudi čuli nešto pametno i da su mogli nešto da nauče.
I da ćemo preživjeti u sledećem godinu.
Da ćemo stvarno biti
da nas neće uništiti veštačke inteligencije.
Da neće biti neki virtualni.
Možda budu tri robota ovde u stanasi.
Tako je. Slobo, hvala puno još jednom. Deki, vidimo se za dve nedelje.